Kapitola 9. 25. června 1942. Weissenberský zámek. Přestože František Jirák rozšířil počet vězňů v pracovním táboře v Rokách na víc než 800, kníže Albert von Weissenberg byl stále nespokojen. Kněžna Tereza volala skoro každý den s tím, že situace začíná být zoufalá. Když nevolala ona, byl to doktor Benda, kdo Jirákovi připomněl, že má u knížete Alberta morální dluh za to, že jim neopatřil dobré pracovníky. Jirák žádný osobní závazek necítil. Kněžna Tereza řekla, že se chtějí zbavit Židů. Němci byli ochotní je tu po dobu války ponechat, ale nadlesní knížete Alberta je chtěl dát pryč, aby udělali místo pro skutečné dělníky. Neobtěžoval se Židům ukázat, co se v lese dělá. Židé tu byli už 16 měsíců, ale rada chtěl profesionální dřevorubce, muže, kteří strávili v lese celý svůj život. Jirák tvrdil, že za války je nemožné takové muže najít. Rada s tím ale nesouhlasil. Šofér z ministerstva vnitra tedy odvezl doktora Jiráka a doktora Bendu na Weissenberský zámek. Všichni se shodli, že je čas se sejít a probrat situaci přímo na místě. Kníže Albert rovněž pozval Jiráka na hon na divokého kance, ale kněžna Tereza trvala na tom, že se nejdříve musí vyřídit obchodní záležitosti. Poprvé v dějinách Weissenberského zámku nad lesní přestoupil práh kuchyně, tedy kromě toho, kdy vystoupal po schodišti na hradby. Schůzka se konala v knihovně knížete Alberta. Všichni se posadili do silně polstrovaných křesel až na knížete a jeho ženu, kteří seděli na hnědé kožené pohovce. Jirák se zeptal rady, proč se chtějí zbavit Židů. Rada o ničem nerozhoduje, řekla kněžna Tereza. Jen dává doporučení. Řekl nám, že ti Židi neumějí pracovat manuálně, nejsou zruční. Je to nesprávná sociální skupina a začínají být dost nemocní. Nejsou zvyklí pracovat a žít pod širým nebem. Jirák ještě nikdy nebyl na soukromém zámku. Vše hltal očima, zvláště amazonky s obnaženými ňadry namalované na stropě. Já jsem zjistil, že Židé jsou vysoce inteligentní lidé, řekl Jirák. Jsem překvapen, že se nedokázali naučit lesnickému řemeslu. Ale oni se to naučili, řekla kněžna Tereza. Možná až moc dobře. Po válce nám ty naše lesy seberou. V té skupině jsou dva židovští právníci. Jirák si složil ruce na prsou. Takže co byste doporučovali, zeptal se. Doktor Benda mi říkal, že máte nějaké návrhy. S panem Radou jsem o tom dlouho diskutovala, řekla kněžna Tereza. Požádala jsem ho, aby dnes naslouchal našemu rozhovoru. Pokud něco vynechám, doufám, že mi to připomene. Kníže Albert nebyl zvyklý na setkávání s lidmi, aniž by nedržel skleničku v ruce. Bylo už 10 pryč. Kde je ten vrba se šampaňským, říkal si. Kněžna Tereza potřásala hlavou. Ta situace, ach, tady jste vrbo, řekl kníže Albert. Kněžna Tereza se ohlédla. Komorník stál ve dveřích s vědrem ledu a s dvěma lahvami šampaňského. Obávám se, že vám nemohu nabídnout koktejl z červeného pomerančové šťávy a šampaňského, což by byl správný nápoj pro tento čas, řekl kníže Albert a vstal. Malá eskapáda pana Hitlera způsobila, že je poněkud obtížné dostat jakékoliv citrusové plody. Kněžna Tereza pokynula vrbovi, který postavil nádobu s ledem vedle mahagonového psacího stolu a pak opustil místnost. Sama kněžna Tereza vstala, aby zavřela dvojité dveře. Než vám kníže Albert nalije, pánové, řekla kněžna Tereza, dovolte, abych vám vysvětlila, co se musí udělat na Weissenbergu, pokud chceme zachránit živobytí rodin žijících v této oblasti, jejíž jediným zdrojem obživy je les. Kníže Albert uměl otevírat šampaňské. Nikdy nenechal zátku vylétnout, jak to dělávají opilí klackové na svatebních hostinách, ale muselo být slyšet, jak zátka vyskočila. Činilo mu potěšení předvádět lidem, jak správně otevírat šampaňské. Podle toho se poznal pravý gentleman, avšak nikoho v té skupince nezajímalo, jak se stát pravým gentlemanem. Věnovali pozornost výhradně kněžně Tereze. Tady musíme řešit tři věci, řekla kněžna. Polomy způsobené vichřicí, nedostatek schopných dělníků, kteří by práci zvládli, a pořádnou silnici pro nákladní auta k odvážení kmenů. Jirák pozoroval, jak bublinky ve sklenici stoupají z hůru k jejímu okraji. Uchem zachytil nové slovo, novou prioritu, o které se doktor Benda zatím nezmínil. Silnice. Jirák se v duchu uchechtl. Sklenice šampaňského 10 ráno. Jako voják z povolání pil kořalku snad kteroukoliv denní či noční dobu. Ale šampaňské takhle brzy ráno pro něj bylo něčím novým. Stejně jako stavba silnice. Kníže Albert už dopil a nervózně postával. Čekal, až někdo upije, aby mohl se naklonit z lahví nad cizí skleničku. Než dolije sám sobě. Jirák si lokl, kníže Albert okamžitě kápl do Jirákovy sklenice a hned doplnil tu svoji. Pane doktore, požádali jsme zde pana radu, aby vám vysvětlil, jaké pracovníky potřebujeme, řekla kněžna Tereza. A myslíme si, že vláda už schválila nezbytný program, který by nám v tomto úsilí napomohl, pane rado, prosím, povídejte. Karla Radu pojmenovali po otci knížete Alberta, který se také jmenoval Karel. Ve skutečnosti na sobě Karel Rada nechával tolik podobných rysů se starým knížetem Karlem. To věděl, že s ním má společného víc než jen křestní jméno. Předtím, než stal a ujal se slova, poškrábal si bradavičku velikosti kuličky pepře na pravém ušním lalůčku. Náš hlavní problém na Weissenberském zámku, pane doktore Jiráku, je pracovní situace. Nemáme dostatek vlastních mužů, abychom se třeba jen pokusili odstranit polomy způsobené bouřkou v prosinci roku 39. Věřím, že vybudování pracovního tábora v Rokách byl dobrý nápad, ale dostali se do něj nesprávní vězňové. Jirák si tentokrát lokl trochu víc a pak do sebe skleničku obrátil, jako by šlo o kořalku. Neměl rád, když ho někdo kritizoval za práci, kterou dělal dobře, zvláště pro partizány. To, co v Rokách potřebujeme, pane doktore, nejsou bílí čeští pobudové, starobní důchodci, mrzáci nebo židé. My potřebujeme cikány, pane doktore, ale lesní cikány. Kníže Albert právě doléval doktorovi Jirákovi, když Jirákova mysl zaregistrovala právě pronesená slova. Cikáni? Jedna věc se nám zdá zvláštní, pane doktore, řekla kněžna Tereza. Vládní výnos ze 13. března 39 na zřízení pracovních táborů byl vydán se zřetelem na cikány. Ale od té doby, co byly vybudovány Roky, bylo v nich internováno jen velmi málo cikánů. Proč se tak děje? Protože nemají žádné doklady, řekl si v duchu Jirák. Nejsou našimi občany, i když tu žijí už 600 let. Nemají papíry, které by byly k užitku partizánům. Jirák znovu dopil, než odpověděl. Abych řekl pravdu, řekl Jirák, myslel jsem, že chcete pracovní síly. Odmlčel se. Cikány znal. V české armádě nebylo cikánům nikdy dovoleno držet stráž, nosit zbraň, jen čistit záchody. Víme přece, že cikáni se štítí práce. Nejsou to dobří pracovníci, řekl. Podle mých urozených sousedů na severu jsou lesní cikáni vynikající dřevorubci, řekl náhle kníže. Před první světovou válkou si je naši sousedé i můj otec najímali na práci v nepřístupných částech lesa. Nevím, odkud cikáni původně pocházejí, ale starý kníže Karel mi řekl, že lesní cikáni si své povolání k nám přinesli sebou. Jejich předkové pracovali v lesích a káceli stromy. Používali k tomu zvláštní plemeno koní, s jejich pomocí dokázali vyprostit kmeny a odtáhnout je k silnici a nebo k vodě. Jurák o lesních cikánech v životě neslyšel. Cikáni byli pro něj cikáni, zloději, muzikanti, prostitutky. No, musím přiznat, řekla kněžna Tereza, že já osobně nejsem pro, abychom naše lesy zaplavili cikány, ale jestli je to jediná cesta a jestli tu nezůstanou navždy, pak tedy já souhlasím. A jak vypadá takový lesní cikán, zeptal se Jirák, aniž si uvědomil, že kněžně skočil do řeči. No, jsou to ti černí, řekl Rada, co mají obličej černý jako bota. Jirák se pousmál. Němci o nich mluvili, říkali, že po Židech přijdou na řadu oni. Aby je za protektorátu zavřeli, v Německu už je zavírali léta, již od roku 1933 byli posíláni do Dachau. Takže vy chcete, aby vám cikáni vyčistili lesy a vybudovali silnici, zeptal se Jirák, a jakou silnici? Ach, já vám o té silnici povím, padl do toho kníže Albert. O silnici vím všechno, byl to zvláštní projekt mého otce. Kněžna Tereza se úkosem podívala na manžela. Nepočítala, kolik sklenic šampanského už vypil. Všimla si, že druhá lahev je již otevřená. Kromě Jiráka zatím ještě nikdo nedopil ani první skleničku. Pan doktor Benda o té silnici také ví, řekl kníže Albert. Doktor Benda pomáhal otci, aby program schválila minulá vláda. No, to je pravda, řekl Benda. Weisenbergerova autostráda měla vést z východních Čech přes Slovensko až do Ruska. Měla se stát jednou z našich hlavních silnic. Plánovalo se, že povede přímo podél okraje Weisenbergského lesa. Jirá kdysi cosi o Weisenbergově autostrádě četl, asi někde v novinách. Začala se vůbec stavět, zeptal se. No, byla postavena, vysvětlil kníže Albert pyšně, celou cestu z Plzně až do roku. No, 2 kilometry od roku. Její výstavba byla přerušena těsně před vpádem Němců. Křižuje hlavní silnici z Písku do Prahy. Kdybychom postavili jen o 5 kilometrů víc, budeme napojeni na pražskou silnici. Jirák si nyní vybavil ten skandál. Hodně se o tom psalo v novinách a to vedlo k tomu, že se v parlamentu projednávala, proč se má stavět autostráda, ze které bude těžit jedna z nejbohatších rodin v zemi. Řada zákonodárců v parlamentu ji přezdila na Weisenbergovu autostrádu, neboť největší prospěch z ní mělo mít právě jeho panství. Jen o 5 kilometrů víc, řekl kníže Albert, mávaje druhou prázdnou sklenicí od šampusu a dostaneme kmeny našich polomů až na hlavní silnici a na Prahu. Posílat dřevo do Prahy nákladními auty přijde mnohem levněji, než je plavit po Vltavě z dřevaři. Ty nás vykořisťují. Muži na řece vždycky chtěli hotové peníze. Lesní cikáni a přípojka k silnici, přemítal Jirák. Tak tohle tedy chtějí, ale co mý partizáni, cikánské doklady nejsou českému odboji k ničemu. Co takhle zřídit jiný tábor pro bílé Čechy, nepovědělo mu jeho podvědomí. No ovšem, to je ono, další tábor. Jeho skromný plat byl ostatně odvozován z toho, kolik táborů měl pod svou správou. Myslíte, pane doktore, že bude pro policii obtížné zatknout lesní cikány, zeptal se doktor Benda. No, budeme muset zavřít všechny cikány, řekl Jirák. Nelze očekávat, že policie bude schopna rozeznat jednoho cikána od druhého. Takže souhlasíte, zeptala se kněžna Tereza. Víte, je třeba zvážit řadu okolností, řekl Jirák. V protektorátu žijí tisíce cikánů. Budeme muset rozšířit roky, aby se tam vešli. Ale nemyslím, že tentokrát to bude platit vláda. Jirák se odmlčel, aby se podíval na knížete Alberta, otvírajícího další lahev šampaňského, kterou k kde si vyšťáral. Pak také budeme muset udělat něco s vězni, kteří tam jsou internováni. Jirák se znovu odmlčel. Čeští vězni v Rokách nemohli být posláni jinam. Neměli už totiž žádné doklady. Brali do Osvětimi bílé Čechy bez dokladů? Ale ano, vzpomněl si na nedávný případ Heidrichův bývalý zahradník. A co ta nucená zpráva? Měl by informovat knížete Alberta a kněžinu Terezu, že Němci už mají napsaný příkaz. Heidrich sám jej před několika dny podepsal. 70 tisíc hektarů ve vlastnictví více než 30 českých aristokratů se mělo brzy dostat pod kontrolu Třetí říše. Možná z toho nakonec nic nebude. Němci vždycky dělali nějaké plány, dbali na to, aby byli připraveni. Němci už byli takoví. Budeme muset zajistit víc jídla, pokračoval Jirák. Šaty, topivo na zimu, všechny tyhle věci je třeba vzít v úvahu. Policie bude muset zatknout celé rodiny, nejenom dělník. Někdo se bude muset postarat o ženy a děti a staré lidi v táboře. Kdo bude pracovat na té silnici? A kdo v lese? Jirák se znovu odmlčel, jako by celý ten projekt závisel na této jediné důležité otázce. Je tu někde blízko lom na kámen, z něhož lze vyrobit štěrk na silnici? Ano, ano, mám kamenolom blízko tábora, řekl kníže. Otec prodával drcený kámen vládě, když se stavěla Weisenbergova autostráda. Jirák věděl, že česká vláda vypracovala již před válkou plán na zavírání cikánů. Koncem 20. let a v letech 30. se na veřejnosti projevil takový odpor vůči lidem s temnou pletí, když se snažili o integraci do čistě bílé společnosti. Že řada českých novin volala potom, aby byli cikáni radši odvezeni do Afriky. Ve skutečnosti, když Jiráka v roce 39 odveleli z armády a poslali ho budovat první pracovní tábory pro civilisty, bylo mu řečeno, že jsou jen pro cikány. Ale Jirák vydal rozkaz, aby byli pozatýkáni především necikánští vagabundi, protože pro své partizány potřeboval doklady bílých Čechů. A to si vyžádá spousty práce, řekl nakonec Jirák. Budu muset pracovat 16 hodin denně, abych takový projekt uskutečnil. Doktor Benda pohlédl na kněžnu Terezu, stále poslouchala. Kníže Albert, který seděl vedle u ní na pohovce, měl zavřené oči. Kdybych zařídil, aby pro vás zavřeli několik tisíc cikánů, řekl Jirák, domnívám se, že si za své úsilí něco zasloužím. Ale už jste přece, doktor Benda zvedl dlaň, aby kněžnu Terezu umlčel. Co navrhujete, pane doktore? Jirák si zamnul ruce. Byla mu zima. Proč pak zámožní aristokraté doma netopí? Chladem se roztřásl. Z tohoto urozeného škudila už žádné další peníze nevytáhne. Dříve či později stejně budou cikáni internováni, stejně jako Židé. Když to neudělají Češi, udělají to Němci. Takže jestliže tento projekt jednou existuje, proč ho neprosadit o něco rychleji a trochu na tom vydělat? No, něco o cikánech vím, řekl Jirák. Musel jsem s nimi jednat v armádě. Měl jsem na starosti vojenské pracovní tábory na východním Slovensku, kde žije mnohem víc cikánů než protektorátu. Nejednou se stalo, že mi cikán, že svého syna vykoupí z vojenské služby. Myslím, že se to též stane v Rokách. Mnoho cikánských rodin má zlato. Budou se snažit vykoupit se z Roků. Doktor Benda se předklonil k křesle. Jestliže je policie zatkne, jak by se, pane doktore, u nás žijí stovky cikánů, kteří se mohou vydávat za bílé, řekl Jirák. Mají normální doklady, ale cikáni zřídka zapomínají na své příbuzné a tak sice mohou změnit barvu svých budoucích dětí tím, že se přižení či přivdají do bílé rodiny, ale málo kdy změní své zvyky. Najde se hodně cikánů s bílou pletí, kteří se budou snažit osvobodit své rodiny z roků. Jirák pohlédl na svou prázdnou sklenici od šampaňského a pak na knížete Alberta, který lehce pochrupoval. Já tedy navrhuji následující, řekl Jirák. Když pro vás nechám zavířit tyhle cikány, chci ty peníze, které některé rodiny zaplatí, aby dostali své příbuzné na svobodu. Rada protestoval. Nechtěl přijít o dobrého pracovníka jen proto, že... Mohu vás ujistit, řekl Jirák, že se nebudou snažit osvobodit dobrého pracovníka, ale hlavně děti a staré rodiče, ženy. Lidi, kteří by jen stěží v táboře přežili. Ani cikán nebude vydávat hromadu peněz za příbuzného, o kterém se domnívá, že je dost silný, aby pro vás mohl do konce války pracovat. Myslím, že s tím můžeme souhlasit, řekla kněžna. Ať si pan doktor Jirák vezme cikánské zlato. My chceme pouze vyčistit naše lesy. A postavit silnici mého otce, řekl kníže Albert a otevřel oči. Neměli bychom si na to připít. Kněžna Tereza dnes velmi dobře střílela, řekl Jirák. Vidíte, po odpoledním lovu na Weisenberském zámku ho s Bendou vezl řidič autem zpátky do Prahy. Benda s Jirákem si oba odváželi zastřeleného kance. Jirák cítil krev v kufru auta. Střílela rozhodně líp než její manžel, řekl Benda. Ale on ty kance možná minul, protože tolik vypil. Kolik myslíte, že vypil lahví za tu dobu, co jsme tam byli? No, 2 během naší ranní schůzky a 1 u oběda a 2 možná 3 v průběhu lovu. Všiml jsem si, že pije jen nejlepší francouzské značky. Šofér zpomalil, když projížděl další vesnicí. Kvůli přídělům benzinu bylo na silnicích málo aut. Cesta z Weisenberského zámku do Prahy trvala obvykle 2,5 hodiny. Dnes ji urazí za méně než 2 hodiny. Jirák se chtěl dostat do Prahy brzy, aby mohl před návratem domů ještě zajet za svojí milenkou. Chtěl dát jejím rodičům toho kance. To ocení. Maso teď bylo na černém trhu nejvyhledávanějším artiklem. Já nemyslím, že kníže Albert by kdy koupil jedinou lahev, řekl Benda. Pořád pije ze sklepa svého otce. Tím jeho tempem mu to nemůže dlouho vydržet. Pak bude sklep prázdný. Ale kde pak, řekl Benda. Jeho otec zřídil dobré vinné sklepy ve všech svých palácích. Proto se právě kníže Albert každé 4 měsíce stěhuje. Praha, Weisenberg, Karlov, v každém sídle je jiný sklep. Jeli několik minut potichu, slunce už zašlo. Přední světla auta zachytila kočku v křoví u silnice. Šofér automaticky zpomalil, dokud zvíře neminuli. Jirák byl za to vděčný, strašně nerad viděl na silnici mrtvé kočky a psy. Měl kokr španěla, kterého miloval víc než jakékoliv člověka jiného. Pořád mi připadá zvláštní, řekl Jirák, že šlechtic s takovým majetkem jako kníže Albert se tolik snaží o záchranu svých lesů. Proč se nepřestěhuje někam jinam, když se mu ty polámané stromy nelíbí? Chci tím říct, že přece Weisenberg není sídlem jejich předků, nebo snad ano? Ne, skutečně není, řekl Benda. Původně nebyli vůbec Čechy. Jeho roce jsem přestěhoval z Rakouska po bitvě na Bílé hoře roku 1620. Porazili českou šlechtu a zkonfiskovali jejich půdu. Nový císař Ferdinand II. Neměl peníze, aby zaplatil cizím žoldákům a tak jim dal půdu, hrady a města. A je jméno Weisenberg opravdu rodovým jménem knížete Alberta, zeptal se Jirák. Ne, to je zajímavá náhoda, že se Bílá hora řekne německy Weisenberg. Já si nemyslím, že je to náhoda, řekl doktor Benda. První Weisenberg, který se usadil v Čechách, přijal své jméno právě po tomto velkém habsburském vítězství a protože mu nové jméno císař ve Vídni povolil, kníže Weizenberg musel při porážce Čechů sehrát velkou roli. A teď se Weizenbergové považují za Čechy, řekl Jirák sarkasticky, přestože trvají na svém německém příjmení. Taková je totiž česká šlechta. Kníže Albrecht je hrdý na to, že mluví česky bez německého přízvuku. Přestože jeho matka byla Rakušanka, měl českou chůvu. Dědic rodu Weizenbergů se vždy ženil s Rakušankou nebo s Němkou. Doktor Benda se odmlčel a náhle zalitoval, že toho o svém klientovi tolik prozradil. Obával se, že šampaňské u oběda a během lovu mu příliš rozvázalo jazyk. Kněžna Tereza dost pracovala na tom, aby se zdokonalila v češtině, že? Vždycky bude mít německý přízvuk, řekl Jirák. Ale vysvětlete mi, proč má kníže Albert takový zájem na tom, aby dal do pořádku les ve Weizenbergu. Vždyť ten pozemek má pravděpodobně větší cenu jako zemědělská půda. Domnívám se, že to dělá z oddanosti k otci. Bylo to jeho oblíbené místo, když kníže Albert les zachrání, vzdá tím čest památce svého otce. Jirák si nebyl úplně jist, že to chápe, ale boháči byli nepochopitelní. Bylo to s nimi ještě těžší než s armádními generály. Jirák se v české armádě rychle dočkal povýšení, protože to s generály uměl. Uměl si získat jejich přízeň. Z Weizenbergy se zřídka cítil volně. Málo kdy si byl jist s tím, co se stane dál. Jirák měl rád pořádek a disciplínu. Kníže Albert byl trochu potřeboval usměrnit. Možná, že Němce unaví jednat s českou šlechtou a tu chásku pověsí. Bylo to skoro ve vzduchu. Němci nadále plánovali, že na panstvích, jako je panství knížete Alberta, zavedou nucenou správu. Už to nastane, dumal Jirák. Bude muset vymyslet novou smlouvu o pracovních silách v rokách. Inu, i Němci rádi uzavírají obchody. Rád bych se vrátil k naší dohodě z dnešního rána, řekl Jirák. Ano? Když bude chtít nějaký cikán vykoupit z roku svého příbuzného, chci, abyste ty peníze pro mě přijal vy. A proč já? Zeptal se Benda viditelně otřesen. Protože já nemohu mít před kanceláří na ministerstvu vnitra hordy cikánů s bílou pletí. To myslíte, že jich bude tolik? Ne, samozřejmě, že ne. Ale občas u nás míváme německé důstojníky, kteří do všeho strkají nos. Čím méně budou Němci vědět, co se děje, tím lépe. No a jak poznám, dozorci v rokách o tom v táboře utrousí pár slov. Vězni napíší svým příbuzným a do vaší kanceláře přijde nějaký cikán a bez okolků vyhrkne, že chce vykoupit příbuzného na svobodu. A řekne vám jméno. Bude to stát 15 000 korun za dospělého a 20 000 za dítě. Pošlu vám několik dopisů psaných na stroji adresovaných veliteli tábora se zmocněním k propuštění. Jméno vězně nechám prázdné, vy ho vyplníte, až dostanete zaplaceno. Budu muset dát hanovskému veliteli tábora za jeho spolupráci nějaký podíl. Dobře toho člověka znám, osobně jsem ho vybral. Pane doktore, jak jste sám řekl, dnes odpoledne na práci je třeba čas. A můj čas má přece také nějakou hodnotu, nemyslíte? Jirák se zasmál. Rád jednal s inteligentními lidmi, ale jistě, pane doktore, udělejte z toho 20 000 za dospělého a 25 000 za dítě. Vám z toho připadne 10%, souhlasíte? Doktor Benda pohlédl na skleněnou přepážku, která je oddělovala od řidiče. Na skle se zrcadlila zlatavá záře zapadajícího slunce. Skvělé znamení zlaté budoucnosti, pomyslel si Benda a natáhl se a stiskl Jirákovu ruku. Byla suchá a stisk byl pevný.